Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Maafisa nchini Ethiopia walihesabu kura siku ya Jumanne baada ya uchaguzi wa bunge kuelezea kuwa na upigaji kura wa kwanza huru katika historia ya nchi hiyo, lakini iliyogubikwa na mgomo wa upinzani, vita na ripoti za ukiukwaji wa haki katika baadhi ya maeneo. Waziri Mkuu Abiy Ahmed anatumai uchaguzi wa kitaifa na wakanda utaonyesha mafanikio ya mageuzi ya kidemokrasia aliyozindua baada ya kuteuliwa na muungano na utawala na mwaka 2018. Lakini kura hiyo pia inaonyesha hali halisi ya matatizo katika nchi hiyo ya watu wapatao milioni 109. Mamlaka haikuweza kufanikisha upigaji kura siku ya Jumatatu katika maeneo manne kati ya 10 ya upigaji kura nchini humo, kulingana na bodi ya uchaguzi. Wapiga kura katika moja ya maeneo hayo, Sidama, walikwenda kupiga kura kwa kuchelewa siku moja baadaye kwa sababu ya shida za vifaa. Vita vimekosesha makazi zaidi ya watu milioni 2 katika mkoa wa Tigray, ambapo Abiy alituma wanajeshi mwezi Novemba mwaka jana kupigana na mamlaka za mkoa huo ambazo wakati mmoja zilitawala serikali kuu huko Addis Ababa. Kiongozi wa zamani wa waasi wa Ivory Coast na waziri mkuu Guillaume Soro akiwa hamishoni amehukumiwa kifungo cha maisha jela Jumatano kwa kula njama ya kupindua serikali mwishoni wa mwaka 2019. Soro mwenye umri wa miaka 49 alihukumiwa bila ya kuwapo mahakamani. Washtakiwa wengine wawili, washirika wake wa karibu, Suleiman Ka Mangate na Afusi Bamba, walipewa adhabu ya miaka 20. Ndugu wawili wa Soro na msaidizi wake wa zamani Aiden Lobogon walipata kifungo cha miezi 17 jela kwa kusumbua utulivu wa umma. Mahakama imeamrisha pia kuchukuliwa mali za Soro pamoja na zile za washtakiwa wenzake 19 na kuvunjwa kwa chama chake kwa ajili ya vitendo vya uharibifu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Berlin kwa mazungumzo leo na viongozi wa Ujerumani na kushiriki katika mkutano kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Libya. Ujerumani na Umoja wa Mataifa wanaandaa mkutano wa Berlin wakitafuta kuimarisha juhudi za hapo awali za kusitisha mapigano nchini Libya na kuunga mkono serikali thabiti. Na akizungumza waandishi wa habari akiwa pamoja na mwenzake wa Ujerumani Mas, Blinken alisema kulikuwa na makubaliano juu ya hatua gani bora za kuchukua kuisaidia Libya, haswa kuhakikisha utekelezaji wa kusitisha mapigano na kuondoka kwa vikosi vya kigeni kutoka nchi hiyo. Mjumbe maalum wa Marekani kwa Libya Richard Norland aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu kwamba mkutano huo utatoa kasi kwa hatua ambazo zinahitaji kuchukuliwa mapema kwa ajili ya uchaguzi utakaofanyika mwezi Desemba. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ongezeko la mashambulizi ya bunduki katika miji mikubwa ya Marekani, hasa wakati majira ya joto, lisababisha utawala wa Rais Joe Biden kuchukua hatua za kujaribu kuleta mageuzi kwenye mfumo wa sheria za jinai na kupunguza ghasia hizo. Biden anatarajiwa kutangaza mfululizo wa maagizo ya kiutendaji yenye lengo la kupunguza uhalifu wa kutumia nguvu atakapolitumia taifa hii leo, na anatarajiwa kurudia wito wake kwa bunge kupitia sheria ya kudhibiti bunduki. Katika jiji la New York kumekuwa na mauaji 194 hadi sasa mwaka huu ikilinganishwa na 171 wakati huo huo mwaka jana, kufuatana na takwimu mpya za polisi. Katika jiji la Los Angeles, jiji la pili kwa ukubwa nchini Marekani, idadi ya mauaji ni 148 kutoka 121 mwaka jana. Wakati katika jiji la tatu kwa ukubwa Chicago, mauaji yameongezeka hadi 307 kutoka 296 katika kipindi kama hicho mwaka jana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani yanayokujia kila siku kuanzia majira ya saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 kamili usiku saa za Afrika ya Kati, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutauangalia mkutano wa dharura wa jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC ambao umefanyika Maputo, Msumbiji, hatua ambayo kwa namna moja ama nyingine imeangazia hali ya usalama katika eneo la Cabo Delgado, hasa katika mji wa Palma nchini Msumbiji, lakini vile vile mapambano ya virusi vya corona. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia ripoti za familia mbalimbali nchini Kenya ambazo zimekuwa zikilalamika kupoteza ndugu zao ambao wamekuwa wakichukuliwa na watu ambao hawafahamiki. Tutaangalia masuala haya muhimu mawili katika matangazo ya Kwa Undani hii leo. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani ambapo tutaanza kuangazia mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ambao umefanyika mjini Maputo nchini Msumbiji. Mkutano huo umejadili ajenda mbalimbali zikiwemo zinazohusu mtangamano wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo, fursa mbalimbali za kiuchumi pamoja na changamoto za kiusalama, kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu ya Tanzania ambayo ilitoa taarifa hii kutokana na rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan kuhudhuria mkutano huo. Mwenyekiti wa SADC ambaye pia ni rais wa Msumbiji, Filipe Jacinto Nyusi, amesema jitihada za pamoja kutoka nchi wanachama wa ukanda wa SADC zinahitajika zaidi katika kukabiliana na tatizo la ugaidi linaloikabili nchi hiyo, kwani limekuwa likirudisha nyuma juhudi za maendeleo kwa Msumbiji na nchi wanachama. Vile vile mkutano huo umeangalia masuala mengine yaliyojadiliwa katika mkutano huo wa dharura, ni maambukizi ya ugonjwa unaosababisha na virusi vya COVID-19, uanzishwaji wa kituo cha majanga, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula, biashara na uwekezaji katika ukanda wa jumuiya hiyo. Rais Nyusi, kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu ya Tanzania, inaeleza kwamba amesisitiza nchi wanachama kuendelea kuunga mkono jitihada za taasisi za utafiti katika kufuatilia taarifa za kusambaa kwa COVID-19. Kuhusu changamoto za tabia nchi, Rais Nyusi amesema baadhi ya nchi wanachama zimekumbwa na uhaba wa mvua na nyingine kupata mvua nyingi zaidi na kufanya uwepo wa uwezekano wa baadhi ya nchi kukumbwa na uhaba wa chakula. Mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali za Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini SADC umefanyika sambamba na maadhimisho ya miaka 40 tangu kuanzishwa kwa jumuiya hiyo, ikiwa na kauli mbiu ya kuimarisha amani na usalama, kuhamasisha maendeleo na ustahimilivu na changamoto zinazoikabili dunia. Kwa hiyo kutokana na hayo, nikamtafuta mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi katika ukanda huo, Goodluck Ngingo, ili kufahamu kwa kina mkutano huu nini hasa umejadili na hali iko vipi, na je, jumuiya hiyo iko wapi katika kushughulikia matatizo yake. Goodluck, labda ungeanza kuainisha yale ambayo yamezungumzwa katika mkutano huu ni nini hasa?
Kwa mkutano ambao umefanyika hivi leo nchini Msumbiji, hasa umepelekewa na matukio ya vikundi vya kigaidi ambao vilikuwa vinaendelea nchini Msumbiji, hasa baada ya kufanyika uvamizi mkubwa mwanzoni mwa mwezi Mei kwenye jimbo la Cabo Delgado kwenye mji wa Palma, ambako zaidi ya raia 1,000 ilisemekana waliuawa, na kupelekea pia wawekezaji wa Kifaransa wa kampuni ya mafuta ya Total kusitisha uendeshaji wa ya kisima kile cha kuchimba gesi katika jimbo la Cabo Delgado kwenye mji wa Palma. Kwa hiyo kutokana na kudorola kwa hali ya usalama nchini Msumbiji, ililazimika rais ambaye ndio anaongoza sasa idara ya masuala ya ulinzi, usalama na siasa kwenye Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Jangwa la Sahara kuweza kuitisha mkutano wa wakuu wa nchi kuweza kujadili hali ya dharura ya masuala ya usalama ambaye ni rais wa Botswana Masisi. La mkutano wenyewe hasa waliohudhuria ni hawa viongozi wa hizi idara hiyo ambayo inahusisha na mambo ya siasa, ulinzi na usalama, lakini na mwenyekiti pamoja na wasaidizi wake wawili, kwa sababu kwa mfumo na muundo wa jumuiya ya SADC kawaida kiongozi aliyeko madarakani, kiongozi ambaye ameachia madaraka na anayefuata wanakuwa ni sehemu ya uongozi wa mwaka husika wa uongozi. Kwa hiyo kwa sasa tunaona kwenye nafasi ya mwenyekiti kuna Tanzania kama mwenyekiti aliyemaliza muda wake, kuna Msumbiji kama mwenyekiti aliyoko sasa, na Malawi kama mwenyekiti ajaye pia wamefanya kikao. Lakini vile vile kwenye idara ya masuala ya ulinzi tunaona Zimbabwe kama mwenyekiti aliyepita, na Botswana kama mwenyekiti wa sasa, na Afrika ya Kusini kama mwenyekiti ajaye, wote wako Msumbiji. Kwa hiyo ni viongozi wa nchi sita za wanachama wa jumuiya ya SADC, nje ya wale wanachama wote 16 ndio wamekaa wakijadili na hasa swala la ulinzi na usalama, lakini vile vile namna gani ya kukabiliana na janga la corona, ndio ajenda ambazo zimegubika mkutano huu, hasa kwenye kutafuta uvumbuzi wa haraka kwenye kuweza kukabiliana nao.
Na kile ambacho kimeamuliwa ni nini katika mkutano huo?
Nje ya kufanya maonyesho yale ambayo ilikuwa ya kumbukizi na vitabu kama ambavyo wameandika Shimbita, mkutano ule wa kujadili sasa nini cha kufanya ulikuwa ni mkutano wa ndani baina ya viongozi, na hawajatoa taarifa kwa vyombo vya habari na wananchi katika mambo ambayo yamekubaliana, isipokuwa tunachofahamu na kuendelea kudodosa hasa hasa itakuwa ni namna gani Msumbiji inaweza kushirikiana na nchi wanachama wa jumuiya ya SADC, kwa sababu kulishakuwa na maombi ya kutaka walau askari 3,000 ambao watasaidiana na jeshi la Msumbiji katika kuweza kusaidia na kudhibiti usalama wenyewe wa jimbo la Cabo Delgado. Lakini vile vile kwa namna gani kunaweza kuwa na usambazaji wa chanjo za COVID-19, lakini vile vile maendeleo ya jukwaa la wafanyabiashara, ni baadhi ya mambo ambayo yamejadiliana ambayo tunaamini kutokana na unyeti wake hasa swala la usalama, tunategemea maelekezo yatakuja hapo baadaye, na hasa kama hivi nchi wanachama zitakuwa zimekubali kwenye swala la kuchangia askari ambao wanaweza kushiriki kwenye kampeni. Na vile vile kulikuwepo pia na makubaliano lakini yasiyokuwa rasmi ya majadiliano baina ya Msumbiji na Rwanda, hasa kwenye kuweza pia kupeleka askari wake kwenye kusaidia kudhibiti hali ya usalama. Kwa hiyo tunaamini ni mambo ambayo inawezekana wakawa wamejadiliana kwa namna gani Rwanda inaweza kashiriki, ingawaje si mwanachama wa jumuiya za SADC, kwa sababu ikumbuke kwamba mojawapo ya majukumu ya hizi nchi wanachama ni kusaidiana kwenye masuala ya ulinzi, na kama itatokea nchi mojawapo inahitaji majeshi kutoka sehemu nyingine, kwa hiyo ni vema kuwasiliana. Na ikitazamiwa vile vile Msumbiji imepakana na nchi nyingi wanachama ikiwemo Tanzania, Malawi na nyinginezo, kwa nadhani ni miongoni mwa mambo ambayo wakuu nchi watakuwa wameweza kuyajadili. Lakini
tuje sasa kuzungumzia hili swala ambalo umegusia, maana kuna masuala mawili, lakini tukianza na hili la kwanza la ulinzi na usalama na hali ya vikundi vile vya kigaidi vilivyokuwa vinafanya ugaidi katika mji wa Palma, jimbo la Cabo Delgado, kaskazini mwa Msumbiji. Je, SADC mpaka hivi sasa kwa nyinyi kama wachambuzi mnaona imewajibika ipasavyo katika kulishughulikia swala hili?
Ukitazama SADC haijawajibika bado, na hasa kwenye namna gani ya kudhibiti haya mambo, kwa sababu ukitazama ushiriki wako umekuwa mdogo, na mpaka sasa Msumbiji imeweza kupata msaada wa kimafunzo kutoka Ureno, kutoka Marekani na jumuiya ya Ulaya, lakini nchi za SADC bado zilikuwa hazijafanya hatua yoyote, na nchi pekee ambayo si mwanachama ilikuwa ni Rwanda, ambao walisema wangekuwa tayari kupeleka askari wake, lakini hizi nchi wanachama bado hawajaonyesha hatua zozote. Na ndio maana mwenyekiti ambaye ana jukumu la kusimamia idara ya masuala ya ulinzi na usalama, Rais Mukwezu Masisi, aliitisha mkutano wa dharura sasa ili hizi nchi wanachama wa SADC ziweze kuchukua hatua, kwa sababu Msumbiji ilikuwa ni kama hiko yenyewe katika swala la kupambana kwenye mambo ya ulinzi, ingawaji swala la ulinzi ni swala jumuiya na ni swala shirikishi. Kwa hiyo hatua za SADC bado na zimekuwa kidogo kitisita sita katika kukabiliana na masuala haya, na hasa wakiamini changamoto yenyewe ambayo inasababishwa na hivi kundi vya wanamgambo wa Kiislamu, hasa wakiogopa kwamba ushiriki wao kwenye swala la ulinzi nchini Msumbiji inaweza kusababisha vikundi hivi pia vikaanza kufanya mashambulizi ndani ya mipaka ya nchi ambazo zimejumuika kwenye kulinda amani, kama ambavyo iliweza kutokea Kenya baada ya wanamgambo wa Al-Shababu kuanza kuivamia Kenya kutokana na ushiriki wa Kenya kwenye kulinda amani nchini Somalia. Kwa hiyo kidogo imekuwa ikifanya wanasiasa wafanye tathmini ya pili kabla kuweza kuchukua hatua, hasa ambao wanachama wa jumuiya ya SADC.
Vipi kwenye swala la mapambano na virusi vya corona? Hili nalo kwa upande wake nyinyi mnalionaje? Wamelifanikisha jinsi inavyotakiwa ama ilivyokuwa ikitarajiwa?
Ukitazama kwa mapambano ya maambukizi ya virusi vya corona ama uviko 19, kwa muktadha ya kwamba kupambana kama ambavyo dunia inataka bado, hasa ukitazama namna mbinu ambazo zimeweza kushauriwa na mashirika makubwa na namna nchi zenyewe zimekuwa zikijaribu kuchukua hatua, haziendani na uhalisia, kwa sababu hata nchi ambazo zimeweza kupokea chanjo, mfano kama Malawi, ni chini ya 5% ya chanjo ambazo zinaweza kukidhi raia wake wote. Kwa hiyo unaona ile ukubwa la watu bado, na ukitazama wengi wameanza kubadilisha misimamo na kusema kwamba labda chanjo inaweza kuwa suluhisho la baadaye, lakini kiasi chenyewe cha chanjo wanachopata hakiendani vile vile na namna ya kurekebisha mambo ya uchumi. Ni bado kidogo ni vitu ambavyo vinakosa uhalisia, na hasa kwa mtazamo kulinganisha na jumuiya nyingine zinafanyaje za kimataifa, na hasa mbinu hizo ambazo wanajaribu kuzidisha. Lakini ukitazama katika mikakati ambayo wamefanya wao kama nchi, imekuwa na mafanikio, hasa ile ya kutumia taratibu na mbinu za kwao wenyewe, nje ya zile ambazo zimekuwa zikipigiwa sana chapuo na mataifa makubwa. Waliweza kufanikiwa kwenye wimbi la kwanza na wimbi la pili, lakini kwenye hili wimbi la tatu sasa, ambalo nchi za Kiafrika zimekuwa zikitaka kufanya majaribio ya mikakati ambayo imekuwa ikitumika na mataifa makubwa kimagharibi, bado haijaonyesha jitihada za dhati na hasa umakini, lakini uwepo pia wa rasilimali ambazo zinaweza kusaidia kupambana katika muundo na mfumo huu ambao umekuwa ukipendekezwa na mataifa makubwa. Swala hili limekuwa bado.
Asante sana Good Luck Ngingo kwa kutufahamisha hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tutaangazia taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kutokea nchini Kenya za watu kupotea. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo siku za hivi karibuni familia mbalimbali zimekuwa zikilalamika na kuripoti matukio ya kupotea kwa wapendwa ama ndugu zao kadhaa, na wengine baadaye walipatikana wakiwa wameuawa, wengine hawajapatikana kabisa, na wengine wamepatikana wakiwa hai japo wakiwa wamepata wamepitia mateso mengi. Hatua hiyo inaendelea ikiwa hivi sasa kuna familia takriban tatu mjini Mombasa zikieleza kupoteza ndugu zao, na hii leo baadhi ya wafanyabiashara katika soko moja la nchini humo imeripotiwa kwa taarifa ambazo bado hazijathibitishwa kwamba kuna watu wamepotea. Lakini vile vile mpaka hivi sasa yule mtaalam ama mchambuzi wa masuala ya usalama kutoka nchini Kenya, ambaye kwa kipindi kirefu huwa anachangia katika vipindi vyetu mbalimbali vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuhusiana na masuala ya kiusalama, Mwenda Mbijiwe, bado taarifa zake hazijapatikana. Lakini kile kinachofahamika kwamba alipotea na gari yake ambayo alikuwa akitumia kupatikana bila ya yeye kujulikana wapi aliko, na siku zimeshafikia zaidi ya 10. Kufahamu mengi zaidi juu ya hili, tunaungana na wenzetu Amina Chombo na Collins Adede, ambao wanaangazia utekaji nyara ambao umekithiri nchini Kenya.
Asante sana wenzetu Washington. Kama ulivyogusia, hivi leo tunaangazia swala la utekaji nyara. Katika siku za hivi karibuni, taifa la Kenya limekuwa likiripoti ama kuangazia matukio mbalimbali ya utekaji nyara, ikiwemo utekaji nyara wa watoto, wanawake na hata watu wazima. Ukiwepo utekaji nyara ambao unadaiwa kuwa unatekelezwa na idara mbalimbali za serikali kwa mahusiano ya ugaidi, na sasa kuna utekaji nyara huu mwingine ambao pia umeanza kutokea, unaohusisha sasa watoto wakiwa wengi wako nyumbani kwa sababu ya kuepuka maambukizi ya corona. Amina, kwa haraka tu tukiangazia ni kwamba takwimu zilizotolewa mwaka 2019 zinaonyesha kwamba Kenya ni nambari 17 kati ya mataifa 19 barani Afrika ambapo visa vya utekaji nyara vinatokea sana. Inasemekana kwamba zaidi ya visa 30 vya utekaji nyara huripotiwa nchini Kenya kila siku. Shirika moja la kimataifa linalofahamika kama International Center for Missing and Exploited Children linadokeza kwamba takriban watoto milioni 8 huwa wanapotea kila mwaka, ambapo baadaye huja ikatokea kuna baadhi ambao hupatikana wamekufa, wengine wanaokolewa baada ya kikombozi kutolewa ama maafisa wa polisi kufanya juhudi na kuwaokoa.
Na bila shaka Wakenya wengi wanajiuliza, hasa ukiangalia katika mitandao ya kijamii na hata katika vyombo vya habari, Kenya imekuwa ndio gumzo na swala nyeti ambalo watu wanauliza, je, usalama wa raia wa Kenya uko wapi? Maana visa hivi vinaendelea kuongezeka kama ulivyosema katika mwezi huu wa Juni peke yake. Jana tukiwa katika taarifa ambazo zilikuwa zinatolewa, kulikuwa kuna kisa ambapo msichana mmoja wa miaka 35 alikuwa amepotea, na leo pia tunaarifiwa kwamba kuna mwingine tena ambaye ametekwa upande wa Lamu na pia upande wa Mlima Kenya kule, kwamba kuna mmoja pia vile vile ameweza kutekwa. Kwa hivyo visa hivi zaidi ya 10 vimetokea katika mwezi huu mmoja wa 6 peke yake. Ukikumbukwa mfanyi biashara Hafsa Muhammad Lukman katika jiji la Nairobi ambaye alitekwa kule upande wa Eastleigh akiwa amekwenda katika shughuli zake za kununua bidhaa, na wale waliokuwa wamemteka wakiitisha kima cha shilingi milioni 5. Kwa hivyo ikoonyesha wazi kwamba hili lilikuwa ni tukio la uhalifu, na kabla pesa zile zifike waligundua kwamba polisi walikuwa wanafuatilia na mwanamke yule akaokolewa. Lakini tarehe 9 mwezi huu huu wa Juni, kuna mwanafunzi ambaye alikuwa ametoka upande wa Tana River ambako ni kaskazini mwa pwani ya Kenya, na akaja hapa Mombasa wakati anamsafirisha mwenziwe. Huyo alikuwa anajulikana kwa jina la Najma Ismail, ambaye ni mwanafunzi wa alimaliza kidato cha 4 tu mwaka jana, na alikuwa anasubiriwa kujiunga na chuo kikuu, na baadaye alipatikana katika reli, katika barabara ya reli hapa Mombasa, na masaa machache baadaye akiwa hospitalini alifariki. Alikuwa ameteswa sana, alikuwa amepigwa zaidi, uchunguzi ulikuwa unafanywa kuangalia iwapo pia alikuwa wamembaka. Huyu hakukuitishwa chochote kutoka kwa wale waliokuwa wamemteka, na sasa hivi kuna familia nyingine hapa Mombasa ambayo inamtafuta vile vile ndugu yao wa miaka 35 ambaye hajaonekana, akijulikana kwa jina la Fatma Swale, ambaye paka sasa hivi pia hajulikani alipo. Alishuka kwenda dukani na baadaye akatoweka. Kwa hivyo ni baadhi ya visa, na pia tukizungumza hivi tunaye Mwenda Mbijiwe ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya usalama hapa nchini Kenya. Mara nyingi tumemhusisha katika kipindi chetu cha Kwa Undani hapa VOA, na kwa zaidi ya wiki moja hajajulikana yuko wapi, japo lilionekana ni gari lake.
Matukio haya mengi yameripotiwa katika miji ya Mombasa, Nakuru, Nairobi na Mandera, na haswa sana jijini Nairobi ni katika eneo la Eastleigh na Kibera. Na wanaohusika sana kutoka Eastleigh inaonekana kuwa ni watoto na pia wanawake wachanga, huku ikidaiwa kwamba wengi wanaotekwa nyara sasa ni raia wa Kenya wenye asili ya Somalia, ambao wanalengwa sana na utekaji nyara huu, japo kuna utekaji nyara unaohusisha katika watu wa aina yoyote tu, ikiwemo tukio la siku 6 zilizopita ambapo kuna mtoto Michelle Kemuntu amepatikana na maafisa wa polisi baada ya kupotea kwao siku 7. Tunapata fursa ya kuzungumza na Salma Hemed, mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika. Salma Hemed, shukrani kwa kuchukua fursa hii kuzungumza na VOA. Tuangazie matukio haya ya utekaji nyara. Tupatie mtizamo wewe kama mtetezi wa haki za binadamu. Natumai mmekumbana na matukio kama haya. Kuna ile inaitwa enforced disappearance na sasa haya matukio mingine.
Asante sana. Mwanzo ningependa kupongeza VOA kwa kuweza kuangazia masuala haya. Kwa kusema la kweli, sisi kama shirika la kutetea haki za kibinadamu tumeona kwanza hali hii imeanza kututia wasiwasi sana, kwa sababu ni jambo ambalo hivi sasa limechipuka kwa kasi sana. Kila leo tunasikia mara mtoto, mara mchana, mara mama ameweza kutekwa. Na cha kustajabisha, wenye kuteka nyara si watu ambao unasema kuwa wanafahamika, kwa sababu tumeona pattern inaenda tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanatekwa, unafikia kuwa wameitisha pesa fulani, na wakiona hiyo pesa imepotea imechelewa kupatikana, then kuna venye wanaweza wanakuwa wanatesa yule mtu. Nyingine kuna ambao hawaitishi pesa, hawaitishi chochote, baadaye unakuja kusikia mwili umepatikana.
Patie takwimu kulingana na zile takwimu ambazo nyinyi mko nazo zinahusisha utekaji aina gani?
Kwa mfano hizi ambazo tumeziona, jambo la kwanza zimekuwa zikishikilia sana wanawake, kwa sababu idadi kuu ya wale waliotekwa tumeona ni wanawake. Vile vile pia tunaona kuwa hivi sasa wamekuwa wakiweza kuwachukua watoto, na ule mwondo ambao wanatumia, wanawahadaa watoto kwa kuambia kuwa wako na peremendi, alafu wanawachukua wanaenda nao haswa haswa wakiwa wanatoka ama wanaenda shuleni. Jambo lingine tumeweza kuliona ni kwamba wanapoteka watu wanaitisha, kuna wale baadhi ambao wanaitisha pesa nyingi sana, kama hii ya juzi hafla ilikuwa kwenye milioni 5, wengine walikuwa wanaitisha milioni. So ni vitu ambavyo tunajaribu kuchukua kuweka pamoja, kuelewa haswa hawa wenye kufanya maafa kama haya ni nini wanatafuta. Na la kututia dhiki zaidi ni kwamba hivi sasa tunaelekea mwendo wa kupiga kura, so hatujui hiyo ndio imekuwa pia ni changizo moja wapo, ama ni kwamba tu imetokea ni kwa coincidence kwamba ni wakati wa karibu na kura. Basi tunaelewa kuwa ni hali ya utatanishi na ya kutia hofu sana.
Unaweza kuzungumziaje mbinu ambazo serikali wanazitumia ama idara ya usalama katika kuatia nguvuni wale watuhumiwa?
Tunaona kwamba bado kuna utepetevu kutokana na idara ya usalama, kwa sababu vipi iwe watu wanatekwa wakati mchana watu wakiona, alafu hadi hivi sasa tumepata tu kesi 2 ama 3 za waloshukiwa. Sio walotenda, wanaoshukiwa, kwa sababu wamekuwa wakiongea nao kwa simu before wapotea mani vipi. So wale wote waliweza kupotea katika including ama ukiongezea na yule ambaye amepotea jana, mtoto wa shule, hatujaona hata wale wahusika kuweza kuchukuliwa na kuwekwa korokoroni na kufunguliwa mashtaka ili tuelewe ni kina nani wametumwa na nani na ni vipi wako hapa. Maanake ufununu zinazotoka ni kwamba hawa ni watu wanatoka Tanzania na wanajaribu kuvusha watu kuwapeleka Tanzania, kama kile kisa cha mtoto ambaye imetokea juzi Nairobi wa kiume. Unaona, so hatujaona kama kuna bidii zaidi waliweza kuzitia ili kuhakikisha kuwa wale wahusika wamewekwa korokoroni.
Na unadhani hivi visa vinaweza kuwa vinachangiwa na nini?
La kwanza tabia ni umaskini, kwa sababu ikiwa mtu anashikwa halafu unaitisha milioni 5, hapo ni kuonesha wazi kuwa ana haja ya pesa. La pili tunaweza sema kwamba pengine ni mwondoko mpya umeweza kuingia hivi sasa, sijui wanatumia vifaa vya mwilini kuweza kuuza, kuweza kujinufaisha, ama ni basi tu hali ya uhalifu umeanza kudorora, watu tu wanataka kufanya uhalifu ili kuweza kutia mtafaruku. Lakini zaidi tunasema kuwa ni hali ya uchumi ilivyoenda chini ndio imezidi kutia hii hali kuongezea kuwa kwa kiwango cha juu hivi sasa kesi zake.
Tukushukuru sana Dar Salma kwa wakati wako.
Asanteni sana.
Amina, katika mazungumzo hayo inayotokea ni kwamba ni kama kuna biashara ya ulanguzi wa binadamu na pia uhalifu tu kutokana na watu wanatafuta kipato pia.
Naam, labda kutokana na hali ngumu ya kiuchumi ambayo inaendelea hivi sasa, labda ni jambo ambalo idara ya usalama inafaa kulivalia buti zaidi ili kuhakikisha kwamba wahalifu hao wanatiwa mbaroni, kama vile ambavyo alikuwa anaeleza mbunge katika bunge la taifa Aisha Mohamed kutoka hapa Mombasa, ambaye yeye anashikilia kwamba kuna haja idara ya usalama kufanya kazi yake kama anavyosimulia.
Sisi tuko hapa kusema hizi kesi zimekuwa zikizidi na zinaendelea kukithiri ndani ya mji wa Mombasa, na tunasisitiza kuambia serikali ya kwamba waweze kuingilia kati na kuhakikisha masuala ya watoto kutekwa nyara na kupatikana wamekufa yameisha. Na kama wa county tumeona hizi shida zikikithiri na tukaweza kukubaliana na mashirika yote yasiyo ya kisiasa, tumefanya MOU, tunangojea county government ya Mombasa wamalize kusign ile MOU tuweze kujenga jengo ndani ya Mombasa ambalo msichana yoyote, mtu yoyote wa umri wowote atakapokuwa ana shida, akona depression yoyote, anaweza kuja pale kukaa na kuweza kupata counseling ili mpaka atakapokuwa ametulia na kurudi kujumuika na jamii kuendelea kufanya kazi zake kujiendeleza kiuchumi.
Kwa sauti hiyo ya kiongozi mbunge Asha Hussein, tunakamilisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na Amina Chombo, ambapo hivi leo tumeangazia matukio ya utekaji nyara ambayo yanaripotiwa nchini Kenya. Kwenu Washington.
Asante sana Amina Chombo na Collins Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kwa undani. Na hapo ndo tunakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.